Hola muchacho, velkommen til Vanvittig Verdenshistorie med mig, Alexander Janko, a.k.a. Pedro Jimenez.
Og jeg hedder, som altid, Peter Løde.
Ja, god fanden gør du så.
En gang imellem, så får vi sådan nogle kommentarer, eller anmeldelser, hvor folk de skriver, de er alt for overgearet, og jeg har altid tænkt over,
Hvornår er det?
Kunne det være, når det var?
Hvornår er det, Peter?
Ja, yeah, who knows?
Det er goddamn nu, mand. Og jamen altså, kære lytter, det er jo simpelthen Vanvittig Verdenshistorie podcasten til dig, der bare elsker historie og The Dark Meat.
Oh.
Det er til dem.
Det er historiens mørke kød.
Ja, det er det faktisk. Fordi det er det mest smagfulde.
Ja.
Men der er ikke så meget af det. Og det er også, du får også lige, du ved, sådan et brudstykke af noget, hvor du tænker, er det kød? Nej, det var brusk.
Ja.
Held og lykke med den flækkede tand, din store idiot. Var det bly? Jeg ved det ikke. Hvorfor skyder de overhovedet kyllingerne med bly? Det virker mærkeligt. Nå, Peter, vi skal have noget øl i glassene.
Det skal vi.
Jeg har simpelthen fan, eller fancy til dig. Fancy? Starter vi ikke med. Vi starter med fan. Som er en øldåse, den hedder simpelthen Fruit Punch Sour fra Young Blood Beer Co. En øl, som vi har fået af den gode Andreas Eholm.
Og det er også simpelthen The Brothers McMuffin på.
Ja.
Det synes jeg, det taler
helt klart op.
Ja.
Ja. Og det andet her, det er simpelthen den seneste udgivelse fra et af de absolut mest hypede, også små belgiske spontanjægerbryggerier, der hedder Bofcont. De havde en Bofcont, som både lyder lidt som, du er både buff, men du er også lidt en cont, og det er helt perfekt. Det er simpelthen bryggeren Sam, som startede i sin kælder, og nu har udvidet til, at det er et rigtigt bryggeri.
Okay.
De lavede en release-pakke på 6 flasker her for 3 uger siden, eller sådan noget. Og det er sådan noget med, du går ind på deres Instagram-profil, så er der en story, og det er der, du har mulighed for at skrive det op. Så du har 24 timer til at finde linket, og så er det væk.
Okay.
Så man skal fucking vilje.
Så det har du gjort?
Ja, Peter. Har jeg sendt den til alle mine venner? Selvfølgelig er det. Så jeg fik lov til, og det er anden gang i træk, jeg har fået lov til at få fra Bofcont, og jeg er virkelig, virkelig glad. Det vil sige, at min samling af Bofcont er steget. Det her, den hedder simpelthen Cut Fruit. 2023. Det er en Mirabelle Lambic. Så det er simpelthen 2 og 3 års lambic.
Det hedder, når man onanerer med en banan, har jeg hørt.
Du skal ikke spise det bagefter. Det kan godt være, at det er max cremet, men du skal ikke røre med det.
Ja, der er skrald på. Du kan sagtens spise det bagefter.
Nej, det kan du ikke.
Jo.
Men der står simpelthen her 1, 2 og 3 års lambic blandet med mirabeller fra Nancy-provinsen i Frankrig.
Okay.
Jeg glæder mig sindssygt meget til at smage det her, men altså, du kan jo vurdere, om du har lyst, eller om vi skal smage Andreas.
Nu kan jeg se på den her Youngblood, ikke? Der står drink soon-ish. Så jeg tænker, at...
Altså, den har ventet 3 år, så det kan man sige. Kan den vente nu mere? Det kan den godt.
Men den her Youngblood, den bliver snart old blood.
Ja, præcis. Det.
Så lad os...
de bloods.
Lad os kaste os over den.
Lad os gøre det. Perfekt, mand. Og vi skal måske lige sige, at lige pt, der er vi jo, altså vi kommer til at optage rigtig meget podcast den næste stykke tid.
Ja, det gør vi. Og I kan godt glæde jer, fordi at det er også noget, der benefitter jer på...
Det ville være så sygt, hvis det ikke gjorde. Vi har optaget masser af podcast bare til os.
Hold kæft, vi har optaget meget dårligt om det.
Præcis. Nej, men hold kæft, vi har optaget meget podcast, der er ingen, der kommer til at høre. Det skal lige sige, det er en, hvad hedder det, en sour med raspberry, orange, passion fruit and guava.
Den dufter rigtig godt. Ja. Dufter dejligt.
Den er ikke rød, selvom
men,
der er
allerede på onsdag, der udgiver vi det første af 3 specialafsnit, vi optager i samarbejde med Lacor.
Lige præcis.
Nogle af jer kan måske huske, at vi lavede 3 afsnit sidste år i det her tema, der hedder...
De ufrivillige eventyrsklubber.
Ja, lige præcis. Og temaet er det samme i år. Det er nogen, der dumper ned i et eventyr, som vi...
Og som i mit tilfælde i hvert fald... Jamen, ingen af dem faktisk har bedt om, faktisk. Og det bliver rigtig træls for især den sidste af dem.
Ja.
Og i forbindelse med det her lille specielle afsnit, der har vi jo simpelthen også udviklet et produkt sammen med dem. Så der kommer simpelthen en emaljekop.
Ja.
En vanvittig verdenshistorie. Ex-Lacor emaljekop.
Ja.
Perfekt til at drikke bare.
Det kan I høre meget mere om i afsnittet, når det kommer på onsdag. Men
nu er du ølige glasset.
Det er så hen over mig, vi udgiver det.
Lige præcis.
Og skål. Vi har jo lidt ekstra travlt også, fordi vi skal til... vi skal lave show i Aarhus her på fredag. Det er overstået, når du hører det her om søndagen.
Men, det håber jeg da.
Men måske kan du nå at få billetter til det i Odense. Der er meget få billetter, men det er på fredag i næste uge, den 2. maj.
Det vil sige på fredag for dig.
Ja.
Og jeg vil bare lige sige, altså under personal load, det gik pisse godt i fredags. Det var sindssygt, hvor gik det godt. Altså det med æblen, der simulerede til sidst. Altså, det med bananen, det var måske lidt voldsomt. Men altså okay.
Det var cut fruit.
Det var med cuttet fruit der. Og apropos cuttet fruit, er der sindssygt, hvor der
er
meget fruit
i den her. Ja, den er fandme lækker.
Den smager sindssygt. Den er sød også, så det er sådan lidt, altså det er, det er jo sodavand, du bliver stiv af.
Den smager ret, ret sindssygt.
Hvis, hvis det her, det var, altså, det er sådan lidt ligesom at drikke ice, bare voksent, på en eller anden måde.
Okay.
Jamen, det er det da. Jamen, det er jo ikke særlig voksent.
Alexander Janko for Randers.
Nå jo, altså, eller Mojo, eller sådan et eller andet. Altså, det er sådan, det føles lidt som sådan ready to drink, bare bedre.
Ja. Yeah. Nå. Men grunden til, at vi også har lidt travlt, det er jo også fordi, at jeg simpelthen tager på ferie. Og det gør jeg dagen efter, vi har lavet show i Odense.
Ja, tak.
Jeg tager til Bali.
Ja, du gør sgu så.
Og skal være afsted i 2 uger.
Ja, simsalabim.
Men det betyder jo ikke, at vi går ned på udgivelser. Til gengæld så udgiver vi faktisk dobbelt så meget, når jeg er væk, ikke?
Så timingsmæssigt er det rigtig skidt. Altså sådan i forhold til, at vi begge to har været nede og runde alt muligt, depression og stress og sådan noget. Så det er spændende tider,
ja, ja, vil jeg sige.
Men lad os da gøre det. Fuck det lort. At det er jo heller ikke fordi, at juni, eller hvad hedder det, ja, juni og juli bliver sådan helt stille.
Nej.
Der begynder også at ske lidt.
Ja, der sker alt muligt.
Ja, og I skal nok få mere at vide.
Ja, men det bliver spændende.
Præcis, og vi glæder os.
Nå, jeg har taget en historie med til
dig. Og jeg glæder mig også.
Ja.
Hvad skal der ske, Peter?
Jamen, vi skal snakke, altså, alle dine yndlingsting.
Er det rigtigt?
Dinosaurer.
Porno?
Ja.
Nå. Undtagen det.
Nå, lidt.
Nå, okay, ja. Fedt. Super.
Yes. Vi skal snakke dinosaurer.
Ja.
De døde af dem, desværre. Ja. Ja.
Det er min næste yndlings.
Ja, vi skal snakke fly hijackings.
Okay.
Vi skal snakke valg af konge i Albanien. Første verdenskrig.
Ja.
Og så skal vi selvfølgelig også snakke om en god gay romance.
Altså, nu siger jeg det bare lige lynhurtigt. Bingo. Altså, der er fuld smæk på drengen. Fuck, fuld jeg skal bede om det.
Ja, ja.
Det er det helt ene af hver.
Det er det.
Nå, kæft, mand. Altså, har du kigget på min ønskesky, og så bare tænkt, jeg laver en historie, der passer til?
Ja, ja.
Fedt.
Kan jeg finde et eller andet, der lige overlapper? Og det lykkes mig.
Gay romance og hijacking. Det kan noget helt særligt. Og hvis du lige kan smide lidt dinosaurer og lidt albanske konger ind over, så ved
yes.
Du har mig. Jeg hudt.
I 1895, der går den unge Ilona Nopcia langs vandet, tæt ved familiens hjem, i Transylvanien i det nuværende Rumænien. Dengang lå det i Ungarn, i Østrig-Ungarn. Det er en stille dag, det er sommer, og vejret er godt, og den unge pige følger bredden af floden Strej, der glimter i solens stråler. Hun er kun 12 år gammel, og så hun er på det her stadie, hvor man stadigvæk leger en lille smule, men også langsomt er ved at vende sig af med det. Så jeg forestiller mig, at hun sådan skiftevis løber og går langs med den her flodbred.
Mens hun hygger.
Hun kaster måske nogle sten i vandet og sådan noget.
Som jo kun børn gør.
Ja.
Og mig.
Og mig.
Nogle gange kalder jeg også, og kaster jeg også børn i vandet.
Det kaster sten på børn.
I vandet.
Ilona Nopcia er den yngste af 3 børn i familien Nopcia. Og wow, sikke en familie. Altså fordi faren Alexei Nopcia, han er medlem af det ungarske parlament. Og moren Mathilde kommer fra en stor aristokratisk familie. Og familien ejer nogle ret store landområder, blandt andet det her stykke land langs med den her flod. Og faktisk så er faren også baron.
Og så går lige en vagtrunde.
Ja.
Så man lige får bese stallene.
Ja.
Men det er rigtig powerkoppel, altså det er simpelthen Transylvaniens Brangelina lige der.
Ja, ja.
Ja, tak.
Og den her flod, den ligger jo simpelthen i baghaven til familiens herregård i Jaxal, ikke?
Man ved, det går godt, når du har altså flod i baghaven.
Ja. Er der flod? Nej. Ja.
Nå.
Der er kun boldgrav. Nå.
Ja, fuck det, så skal jeg ikke have det.
Skal ikke være faldet gør i flod.
Nej, præcis. Det er det.
Den her jord og dens hemmeligheder, det vil faktisk ende med at være det, der for alvor sætter Nopcia-familiens navn på landkortet. Ikke bare i Transylvanien, men også i hele verden. Fordi den her dag, der falder Ilona pludselig over noget mærkeligt i sandet på kanten af den her flod. Og da hun bøjer sig ned, der kan hun se, at det er et kranie.
Altså i Transylvanien, der kan det jo være, altså er der store tænder?
Nej.
Nå, stødtænder?
Nej.
Nå, pis.
Tværtimod, faktisk.
No.
Faktisk så har den sådan det ligner lidt et næb, da hun ligesom får samlet den op og får børstet sandet af. Det er lidt mærkeligt kranie. Det er ikke super stort. Det ser ud til at være sådan lidt knust eller mast, og så har den altså det her, der ligner lidt et næb.
Et næb, ja.
Så ud fra det, der kan hun ligesom fastslå, at det ikke er et menneskekranie.
Nej, okay.
Stærk paleontologisk analyse lige der.
Det også bare, hun ikke panikker fuldstændig. Onkel Wilhelm?
Er det en pestlæge, der er afgået med døden?
Og hans hvileløse sjæl, den håndter en lejlighed i Viby.
Hun ved ikke, hvad det er. Men for sådan et kranie har hun aldrig set før, men det kender hun måske en, der har. Nemlig hendes storebror, Frans Nopcia. Så hun tager hænderne om det her kranie og spurter tilbage til familiens slot for at vise brormanden, hvad der hun har fundet i sandet. Frans, han er 6 år ældre end Ilona, han er 18 år gammel. Og han er lidt af en nørd, for han er den ældste i søskendeflokken, så det er ham, der står til en gang at eje Altså,
altså alt det, som solen rører.
Ja, lige præcis. Altså hele baduljen, når farmanden dag ikke længere kan varetage sin interesse. Ikke? Derfor så har Frans og hans søskendes barndom også været meget typisk for en aristokrat i ja, det Ungarns ekvivalent til udkants Danmark. Ikke?
Ja, vandkants. Transylvanien.
Ja, der er en flod. Jeg ved ikke, hvor stor den er faktisk. Men, men Frans' interesse, de ligger andre steder, end at skulle være datidens versioner på mester i Herning. Ikke?
Ja.
For Frans, han går mere op i at læse bøger og gå ture i skoven, end han egentlig går op i at blive en god aristokrat. For det at være aristokrat på det her tidspunkt, det er jo en, det er noget med noget administrativt arbejde med streg under ad. Ikke?
Og, altså, noget med, at du har et svær, som aldrig kommer blod på.
Ja, men og så er det ja, økonomisk arbejde. Sådan, alt det der, det gider Frans fandme ikke.
Nej, han vil sgu da ud og se verden, eller sidde inde på sit indsættelværelse og hygge sig.
Ja, ja, lige præcis. Ja,
præcis.
Han er typen, der læser og interesserer sig for verden omkring ham. Og
jeg vil ikke at komme ud, lyder det til. Det er meget noget med, jeg hygger med The Boys, du ved, Dumas og Victor Hugo og alle de andre bros.
Lad os sige, at han kommer rigtig meget ud. Okay. Lidt senere i historien.
No.
Ja, fordi altså, han interesserer sig selvfølgelig for verden omkring ham, men ikke mindst for den verden, der engang var omkring ham.
Ah,
fordi på det her tidspunkt i 1895, der står man midt i en form for dinomania. Op gennem 1800-tallet, der har man lavet de første sådan store udgravninger af dinosaurfossiler.
Ja.
Og især fra 1970'erne frem, der er det virkelig kommet fut i at få kortlagt og beskrevet de her kæmpe fortidssøjler. Ikke? Man skal også lige huske på, at vi på det her tidspunkt godt. Der er det kun 50 år siden, at Darwin udgav Origin of the Species, så alt det her med evolution er også ret nyt.
Ja, og det, altså, der er stadig mange, der har svært ved at acceptere det, kunne jeg forestille mig.
Ja, så det er det der med sådan, at dinosaurerne, de er både kontroversielle, men de er også sådan lidt fascinerende og lidt magiske.
Ja, også fordi de er lidt satan også jo.
Det var satan, der puttede dem i jorden for at vildlede. Ja.
Præcis, ja, det var det, han gjorde, da han faldt ned. Gabriel, det, han startede med at slå alle dinosaurerne for panden, og så gravede han ned af mulige random steder.
Ja.
For fuck med jer. Det er sådan, han er. Han røver irriterende.
Sådan er Lucifer.
Ja, præcis.
Så kan man sige, jamen skulle han ikke ned i noget med ild? Men jo, men det var da
det kom bagefter.
Dinosaurprojektet var overstået. Sådan, hvad skal jeg så nu? Jamen, hvad med et land af ild?
Ja, præcis.
Men jeg kan også huske, du ved, det er for barn. Jeg var sådan, nogle gange så kom der den der nyhed om, at forskerne havde fundet en ny dinosaur. Jeg kan huske, jeg var sådan blown away. Det var fucking sindssygt at sidde der og være sådan 6 år gammel og var sådan, wow, er der flere? Altså, det er lidt ligesom, når der udkom nye Pokémon-generationer.
Det er jo Pokémon jo.
Ja.
Altså, ja, det er sådan det der med,
så kom Pokémon Golden Silver, og så var man sådan, wow, er der flere?
Altså. Ja, præcis. Og man tænker, Tuwangosaurus?
Ja.
Det lyder som udvikling i hvert fald.
Ja. Og jeg er sikker på, de samme sådan dino-obsessed drenge, der levede på det her tidspunkt, altså deres hoved, det må være fucking eksploderet, fordi op gennem 1800-tallet, der finder de nye dinoarter, altså flere gange om året, ikke?
Ja, der, det er simpelthen forestillet, at der kom en ny Pokémon Go, eller en ny Pokémon, altså hver 14. dag. Så vi skulle lige tegne 150 mere. De 148 ligner ditto, det er jeg med på, men altså, det er også fedt.
Ja, ja. Og jo flere, man kan sige, fossilerede knogler, du får indsamlet, jo flere skeletter kan du også begynde at samle. Og her i 90'erne, der er man for alvor begyndt at beskrive de her fortidsøjler i forskellige bøger og opslagsværker efterhånden, så man ligesom får lortet samlet. Ikke?
Også fordi, at nu man faktisk begynder at kategorisere de der IKEA-sæt, så det ikke bliver sådan nogle, hvor man tager lidt bagbenene fra noget her og forbenene fra noget her,
ja.
Så det bliver sådan noget, og så et horn.
Ja.
Det, jeg tænker, den skal have et horn. Ja. Nej, han siger, den skal ikke have et horn. Det horn, det har du taget fra en grindeval, det er et helt andet kontinent. Hold
ja.
Op.
Ja. Men det er de her bøger og opslagsværker, som Frans allerede som ret ung er besat af at læse og kigge i. Altså man siger, det er skidt at leve i fortiden, men for Frans der fungerer det egentlig meget fint, tror jeg.
Åh, men det er også, altså husk på, han er sygt rig.
Ja, ja.
Altså, det er jo ikke, så er det jo ikke svært.
Nej, nej.
Så det er easy mode, ikke?
Jo.
Det er 60%, det er bunden i Heroes 3.
Så da Ilona går ind til Frans og lægger det her mærkelige kranje på bordet foran ham, der går han helt bananas. Ja. Altså, han får måske historiens mest nørdede orgasme. Fordi det er præcis det samme, som når man teenager pludselig skal prøve at have sex for første gang. Ikke? Altså, du har set mange billeder, men det er noget andet, der står med det i hånden.
Jo, og plus at den første, du så skal have sex med, er den smukkeste kvinde nogensinde i hele verdenshistorien.
Ja, eller det en med smadret kranie og et næb.
Altså, den smukkeste kvinde i verdenshistorien.
Ja, kylling for Bamse og kylling.
Ja, nej. Det var lige ved at lave en rigtig, rigtig upassende joke.
Nu skal du få den kylling.
Hop og smag på Askes boller.
Bamses hovedbolle.
Ved kylling, ellers så falder skorstenen ned.
Du er til hver tilfælde en lille fræk pige. Dreng, jeg ved ikke, hvad du er.
Er det Lars Bum, der er inde i? Det er bare et spørgsmål om, altså du finder først ud af, om det er en dreng eller en pige, når du kan mærke, at det er Lars Bum, der skriger smerte indeni. Og hun får lov til at smage på Bamses flyt. Men det var en dreng.
Det er den eneste gang, han også omskriver sang til have, ifra at gå og gå til at komme og komme.
Nej, for helvede. Ej, det er en uskyldig store gule mand.
Ja, dreng, gule mand.
Gule mand, dreng, bamse, et eller andet.
Ja.
Han hedder jo virkelig, han hedder virkelig, hvad han er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bruger for at omskrive det.
Det er som en kylling. Stor fuglelignende gut.
Makker. Stor gul makker.
Ja. Nå, men Frans han bliver meget fascineret af det her kranie, og han beskriver faktisk senere, at han ligefrem ligger søvnløs om natten og bare kigger og kigger på det her kranie. Ah. Altså meget scary version af to be or not to be.
Ja, kigger på kranierne.
Lige præcis. Ja. To be or not to be asleep. Ja. Men det er her, han, du ved, at det for alvor bliver slået fast med syvtommer, hvad Frans han skal bruge sit liv på. Altså han vil være en af dem, der bidrager til at løse fortidens mysterier, og en af dem, der finder svar på de helt store spørgsmål, der ligger gemt ude i den sorte muld. Ikke?
Ja, nogen vil jo sige, at det er sådan her skæbnen, ikke?
Ja.
Måske bestemt en form for intelligent designer, der bare har sat gang i det hele.
Mm. Ja.
At de lyver helt vildt.
Ja.
Desperat for at holde fast i den magt, de engang har haft. Nu hvor de ikke længere kan brænde kvinder på bålet og sådan noget. Men nogen vil mene det.
Det der med religion, det spiller ikke særlig stor rolle i den her historie, vil jeg lige sige.
Nej, præcis. Jeg prøver at bringe det ind, og så basher jeg det lige bagefter.
Jeg vil sige, langt de fleste af dem, der er med i den her, de er rimelig meget på evolutionsvognen, lad os sige det sådan. Ja, så det er sådan nogle dumme nogen, der tror, de aber.
Nå. Jeg må tage.
Om efteråret, der starter Frans så på geologistudiet ved Universitetet i Wien, og da han rejser, der pakker han det her kranie med i tasken.
Okay.
Og en af de første dage, der går han simpelthen op til sin underviser, en gut, der hedder Edward Twiss, som er meget kendt geolog på det her tidspunkt, og så ligger han der kranie foran Twiss, og er lidt sådan, hvad er det?
Okay, så det er uden selvtilliden, for Det vil jo være det mest big dick energy move, bare smide altså et fossil på første dagen. Men det er ikke det, han gør, han er mere bare sådan, hvad er det værd?
Ja, han er mere sådan, ja, hvad er det for en...
Han
er
Pete van Durs.
Er kyllingen, drengen eller en pige?
Den der store fuglelignende gut, hvad fanden er det for en?
Ja. Ja. Men Twiss han kigger på det, og er lidt sådan, det er Finn. Find selv ud af det. Altså, fordi han nægter faktisk at fortælle Frans, hvad det her er for et kranie. Det man skal huske, det er, at på det her tidspunkt, så paleontologi og sådan noget, det hænger meget sammen med geologi.
Ja, ja selvfølgelig. Ja, for det er jo nede i jorden.
Ja.
Så om det er krystaller, eller altså triceratops, det er hundus. Ja,
det er fuldstændig.
Who gives a fuck?
Jeg har fundet en sten, og jeg har fundet en T-Rex. Nå, så har vi begge to haft en god dag.
Altså. På at se min, den er brun.
Ja, rumpe på fyre.
Ja. Og se, den glimter. Ja. Men på at se min, det er 8 meter høj. Og så kan vi sige, den står lige i hvert fald.
Jeg har været den dummeste rumpe på fyre joke senere.
Det er en homo joke, er det ikke, din fucking idiot?
Jamen, den passer godt ind, lad os sige sådan. Ja, det er ikke bare sådan noget, det er ikke bare mig, der finder på alle mulige politisk ukorrekt. Den passer perfekt ind i kontekst.
Præcis ligesom den gjorde i ham. Nå, ja, kør!
Ja, men ham er professoren, han opfordrer altså Frans til selv at forsøge at finde et svar på det her spørgsmål. Og jeg ved ikke helt, om det er fordi professor Swiss ikke ved det, eller fordi han er doven, når han ikke vil artsbestemme det her kranie. Eller om han faktisk måske har i sind at prøve at udfordre sin unge studerende lidt.
Det ligner lektier.
Ja.
Min umiddelbare vurdering.
Men i hvert fald så bliver det her kimen til, at Francis levevej den bliver lagt for ham. Så mens han studerer på universitetet, der kører han også lige sådan en side hustle af det ene primært selvstudie, han kører. Ja. Men han ved siden af, så bruger han sin fritid på biblioteket på familiens slot, hvor han formår gennem total selvstudie at lære sig selv fysiologi, anatomi og neurologi.
Hold op.
Sideløbende med, at han altså også tager det her halv selvstudie i geologi, ikke? Og ud fra det, han lærer, der kan han langsomt begynde at sætte de her puslespilsbrikker sammen med hensyn til det her kranie. For han kan fastslå, det er en planteæder. Det kan han se på tænderne. Og den næbagtige mund, for til at konkludere det, sandsynligvis er en eller anden form for hadrosaur.
Ja.
De har sådan et...
Næbet, de er lidt næbet i det.
Ja. Man kan ikke finde en lignende dinosaur, der ligesom passer på alle beskrivelserne.
Nej.
Men det er svært også helt præcist at bestemme den, fordi den har jo lagt 70 millioner år i jorden, og derfor så har de her geologiske kræfter, de har også gjort det her kranie, det er blevet vinderskævt. Altså, Det blev mastet ud i sådan en underlig form. Det er sådan dinosaurernes nasakarter, han har gravet op.
Ikke? Han tænker, det er godt nok stort og langt. Ja. Utroligt. Altså, det må have taget en form for skade, eller hvad, og så åbner det munden og tænker, okay, det var der. Klart.
Ja, der taler meget om demokrati.
Ja, men forstår ikke helt de finere workings, af, hvordan det virker.
To be or not to be, en svin.
Fuck, det er en gammel reference, mand.
Men ud fra de her bøger, der lykkedes det altså Frans at datere den her hadrosaur til slutningen af den tidsperiode, der hedder Mesozoikum, som strækker sig fra 251 millioner til 65 millioner år siden.
Nej, det var ikke... Det var ikke bullseye.
Nej, han har også været meget syg.
Det er et fucking dumt svar.
Men bare lige for at illustrere, hvor lang tid siden det er, så Mesozoikum, det er defineret ved, at perioden starter med, at Pangea stadigvæk hænger sammen. Altså, alle kontinenterne er et. Ja. Så dinosaurerne kunne gå fra Las Rock Vegas til Københavnstrup, uden at få våde dinofusser, ikke? Men da mysteriet er løst, så er det som om, det er ikke rigtig nogen forløsning for Frans.
Nej.
Fordi jo, han er kommet tættere på et svar af, hvad det her kran egentlig er for noget, men hvor stor var den, hvordan så den ud, hvad levede den af, og hvordan så den dinosaurvenner ud, og sådan noget. Hvad lavede den til dag?
Den skal bygge noget lore på.
Ja, der får lidt dino-lore.
Ja, præcis. Han løber tør, og så begynder han at digte. Den hedder Rasmus.
Ja.
Det tror jeg.
Ja, skal vi jo lige give et skud ud til Sofie, der tog min opfordring op om at prøve at finde ud af, hvad Katjakaj og Bendebens relation egentlig var. Ja. Hun har simpelthen skrevet
til Anders Morgenthaler for at finde ud af, hvad fuck er det, du har tegnet din stjernepsykopat?
Ja, og svaret er meget Anders Morgenthaler, fordi det er præcis, hvad du gør det til.
Ja.
Men skud ud til...
Ligesom at Ditto er den mest steiner Pokémon, så er altså Katjakaj og Bendebens interne forhold, det er op til fortolkning.
Ja.
Og det er også mest spændende sådan.
Ja, de boller lidt, men, måske. De er også meget broderlige.
Så de kan alt muligt. Skændes,
ja.
Bolle, se en landskamp.
Det er bare hvis, jeg ved ikke om der findes et Katjakaj og Bendebens wiki, men så kan man da gå ind og skrive det ind der, fordi nu er det confirmed, det er canon i loven.
Ja.
Men det er som om for Frans, at det her svar, de kunne åbne for nye og endnu større spørgsmål.
Ja.
Ligesom det med Katjakaj og Bendebens egentlig.
Præcis.
Så Frans, han begynder at sætte sig ned og sende breve ud til den ene store videnskabsmand efter den anden i hele Europa, hvor han efterspørger bøger og artikler og tegninger af især europæiske fortidsdyr. Fordi på det her tidspunkt, der er det altså ikke sådan, at man ligefrem vælter sig i dinofossiler i Europa. Så altså, man har fundet nogle stykker, men det er ingenting i forhold til, hvad man har fundet i USA og andre steder.
Så det er sådan lidt ligesom med tænkekortene.
Ja.
Jeg har nummer 64, 65 og 1 og 4. Nogen, der vil bytte.
Ja, ja lidt.
Jeg har en højere fod for noget. Jeg tror... Altså, der er det er muligvis en, en form for lille predator, eller min onkel Torsten.
Ja, eller også gravballmandens stortå. Jeg ved det faktisk ikke helt.
Men jeg har haft den i munden, det kan du være sikker på. Ja. Og den er brun, og på den måde har vi alle sammen haft en god dag.
Men han opsøger ligesom al den information, han overhovedet kan finde om de her store, gamle europæiske fortidsøjler.
Ja.
Og der mener dinosaurer ikke Angela Merkel. Men...
Det var så unødvendigt. Det var også virkelig perfekt.
The original European dinosaur, altså.
Hold kæft, mand. Ej, det irriterende så godt, man kan se det, ikke?
Tyrannosaurus Rex, ikke?
Jeg var lige ved at spytte mit vand ud. Jeg spyttede faktisk mit vand ud. For helvede. For helvede, mand. Ej, det var det upassende.
Ja. Nå, men det er virkelig begrænset, hvor meget information der er at hente for Frans hos de her kollegaer. Faktisk så de svar, han er nået frem til indtil videre, det er udelukkende noget, han har fået den frem til ved at sammenligne det her kranie med kranier fra andre steder i verden.
Ja.
Der er faktisk ikke engang beskrevet en dinosaurart af den her slags i Ungarn. Eller i hele Europa, for den her sags skyld.
Nå, så den er bare dumpet ned.
Så det eneste, han ligesom har at gå ud fra, det er sin egen frie fantasi.
Nej.
Så han begynder at gå frem og tilbage langs den her flod ude i baghaven og samler alle fossiler op, han kan komme i nærheden af.
Okay, det lyder som om de bare ligger og flyder.
Jamen det tror jeg også lidt,
de gør. Det er sådan Warcraft, de shit.
Jeg ved ikke, om der er mål her i jorden.
Hvad fanden der foregår?
Men han begynder også at grave flere steder langs floden og begynder faktisk at finde flere dele til både det her kran, jeg tror han nok, det er det svært at vide, men også alle mulige andre fossile dyr fra fortiden. Og så sætter han sig simpelthen ned med superlim og begynder at lime lortet sammen, som om det var en minkvase i Olsenbanden, ikke?
Ja, det skal du ikke.
Nej, Men han har jo stadigvæk ikke hele det her puslespil. Ja, han kan finde sådan lidt dele ude i haven og sådan noget. Men hver knogle skaber bare nye spørgsmål og nye frustrationer.
Og det er jo igen, hvis man ikke ved, hvor de skal sidde.
Ja.
Og sådan, er det vinger eller ribben? Jeg ved det ikke.
Nej.
Nu prøver vi at se, hvordan den vender.
Så i stedet for, så begynder han at sætte sig ned og kigge i sine bøger om zoofysiologi. Altså simpelthen bøger om, hvordan dyr, der lever den dag i dag, de sådan fungerer på et fysiologisk plan.
Ja, ja, ja.
Og så forsøger han at overføre nogle af de ting. Han prøver ligesom at lave det til billedet uden på boksen i det her puslespil.
Ja, ja, fordi han har jo ikke billedet uden på boksen, så han er sådan, hvad nu hvis det var en elefant? Hvordan ville den så se ud?
Ja, eller noget, der står
ligner... Bagbindene.
Ja, og ja. Så forsøger han ligesom at overføre nogle af de her ting, som man ved om nulevende dyr, til det her væsen, som han har fundet ude i baghaven. Altså han kan se noget, der ser ens ud mellem den her dinosaur og så dens efterkommere, og så kan han ligesom sige noget ud fra det.
Ja.
Blandt andet så forsøger han ud fra hans viden om væv og blodcirkulation at spekulere sig lidt frem til, hvordan hypofysen på den her dinosaur måske er set ud. Og det er hypofysen, der afgør en organismes størrelse, fordi den er ikke særlig stor. Men så kan han ligesom sige noget omkring den sådan, størrelsen på dyret i det hele taget, ud fra hvor stor hypofysen sandsynligvis har været.
Så det er også gætværk? Nå, altså, ja. Det er meget teoretisk, det her.
Altså, jeg tror, alt paleontologi har en vis mængde af gætværk.
Men det her det er jo exceptionelt meget gætværk, fordi hypofysen er vel en blød ting. Det er ikke en hård del, er det det?
Nej, men han sammenligner det jo så med, for eksempel, hvordan hypofysen ser ud på alligatorer og på fugle, for eksempel.
Okay.
Samtidig så kigger han også på billeder af kæberne på moderne øjler og alligatorer, og forsøger ud fra det at genskabe billedet af, hvordan underkæben på den her øjle måske ser ud, fordi han har kun overkæben, ikke?
Ja.
Og ud fra det prøver han også at komme med nogle bud på, hvordan musklerne måske har været placeret i ansigtet.
Ja, fordi han ligesom ved, at de plejer at være placeret sådan her, sådan her, sådan her, når den her længde.
Ja.
Og når den bliver kortere end det, så gør den det her.
Ja, det kan vi se på de moderne dyr, ikke?
Ja.
Og han ved det ikke endnu, men det, som han gør her på Folkebiblioteket i Transylvanien, det er simpelthen, at han skaber det, der hedder paleobiologi. Og det er simpelthen, hvor du kombinerer biologi og paleontologi til at forsøge at kortlægge, hvordan fortidens dyr har fungeret rent biologisk.
Ja.
Fordi vi har jo kun knogler, og de siger ikke en skid om, hvordan de faktisk fungerer. Jo,
nej, altså. Nej, altså du kunne bare have haft enormt store forben.
Ja, ja. Altså forestil dig, at du skulle forklare, hvordan mennesket så ud, hvordan vores organer og nervesystem og sådan noget fungerede ud fra et skelet. Altså.
Ja.
Men faktisk så ender Frans med at kalde det her felt for paleofysiologi, men det blev i 1904 ændret til paleobiologi af professor Charles Schubert. Forestil dig, at du opfundet noget vildt fedt, og så kommer bare en anden og ændrer navnet. Så hvis vi havde udgivet 2 afsnit, og pludselig kom der en gut, der var sådan, vanvittig verdenshistorie, nej, nu hedder det dumme Danmarks historie i stedet for, kan I have en god dag? Altså.
Hvorfor igen? Nå, fordi du hedder Rand Vilderslev. Nå, okay, det kan jeg godt se. Ja,
ja lige præcis.
Okay, fuck dig.
Men da han fylder 22 i 1899, der vender Frans så tilbage til Universitetet i Wien. Han egentlig kørt der geologistudie som selvstudie, men i 1899, der blev han tilbudt at få lov at undervise. Og det blev hurtigt tydeligt for alle på universitetet, at Franz Schnopcher, han ved fandme noget om dinosaurer, ikke?
Han har set dem selv.
Ja, men samtidig så skubber de her nye metoder, han bruger også lidt til den sådan gængse måde, man har lavet paleontologi på før.
Ah.
Men det er altså fra Universitetet i Wien, han også senere får sin Ph.D. i geologi i 1903.
Okay.
Og når det kommer til hans Ph.D., så gider Franz ikke det her med, eller, du ved, han har kunnet lave paleontologi ude i haven,
ja.
Så kan han sgu også lave sin Ph.D. ude i haven, ikke?
Han er ikke så rejsevillig, er han det?
Ja, det bliver han.
Og det er ellers bare fordi, det er også fordi, han har det ret fedt derhjemme.
Ja, ja. Altså, han er fucking Jurassic Park ude i baghaven, ikke?
Ja, præcis. Han bor, altså, hans far er fucking baron. Altså, det går okay.
Ja. Men hans Ph.D.-projekt, det er simpelthen et projekt, hvor han geologisk kortlægger hele familiens jord omkring slottet.
Nå, jamen, nemt.
Ja.
Og... selv studie.
Ja,
det er en meget coronavenlig måde at lave Ph.D. på.
Ja, ja, ja. Men det tror jeg heller ikke, du kan, hvis du er studerende i Aarhus og skal skrive Ph.D. i geologi. Jeg har kortlagt Nørre Allé, rent geologisk.
Nummer 54, tredje til venstre.
Ja, det viser sig, der primært asfalt.
Ja, præcis.
Ja, men herfra, der går det sgu ret stærkt. Altså, omkring samtidig med, at han færdiggør sin Ph.D., så begynder han også at undersøge bækkenet og bagbenene på krokodiller. Og ud fra det, der beskriver han, hvordan fuglene før i tiden nok har måttet løbe for at tage tilløb til at sætte af og flyve.
Okay.
Simpelthen fordi han kan se nogle sammenligninger med benene. Og nu vi er ved fugle, så begynder han også at sammenholde den måde, som fugle bygger deres rede på med de fossiler, man har fundet af dinosaurreder. Og ud fra det, der kan han konkludere, at dinosaurunger nok også, ligesom fugleunger, krævede, at moderen gik ud og skaffede mad til dem og beskyttede dem. Fordi indtil da havde man faktisk tænkt, at dinosaurunger på en eller anden måde kunne tage vare på sig selv.
Og de er mere hissige, så ja, derfor...
At de ligesom kunne komme ud af ægget og var fedt for fight.
Hvad så røvhuller? Ja. Så er fucking klar.
Ja, ja. Men sådan har det sandsynligvis ikke været med at prøve at sammenligne den måde, som de her redder er bygget på. Og det
virker, nej, hvordan alle andre moderne dyr virker.
Ja, så det virker lidt til sådan, at de her redder har været bygget til længere brug.
Ja, 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 så det er ikke bare et fedt sted at ligge?
Nej.
Nej, okay.
Og det lykkedes ham også at identificere 25 slægter af øjler og 5 dinosaurer. Og den ene af dem, det er den, der får navnet Thermatosaurus transylvanicus, som er den, hans søster fandt ved flodbredden.
Sådan,
alle de her år for inden.
Han opkalder den ikke efter Ilona. Fuck inden.
Nej, men transylvanicus.
Ja, ja, men gør mit land stolt.
Ja, ja.
Han blev ligesom Marie Curie og polonium, ikke?
Ja, ja, lige præcis. Men nu har han altså endelig fået lov til officielt at kalde den her dinosaur for en ny dinosaurart.
Og sådan.
Ikke nok med det. Den bliver faktisk også brugt som det, der hedder type specimen, eller artsambassadør.
Ah, ja, ja.
Altså simpelthen...
Det er sådan her, de ser ud generelt.
Ja, det er sådan en art, som når du finder et andet fossil, så holder du det ligesom op imod det her og siger, det her det er ligesom arketypen på, ah, ja, på den her art. Kunne den her have relation til den?
Selvfølgelig.
Og de dinosaurer, som man finder i området omkring Transylvanien, de finder flere. De får alle sammen tilnavnet Hattic-dinosaurerne.
Ja.
Og det gør det, fordi der i det pågældende område for millioner af år siden, da jorden så helt anderledes ud, der lå der en ø i det, der hed Tethyshavet. Og den ø har man så døbt Hattic. Og den lå okay, altså cirka her, hvor Ungarn.
Så der er både et specifikt mængde af slags dinosaurer,
ja,
som ligesom har tilpasset sig den øs klima.
Ja,
og sager.
Ja, fordi Hattic-dinosaurerne har det til fælles, at deres fossiler alle sammen er fundet i sten i det her område, hvor Hattic-øen lå engang.
Ja.
Og så er de alle sammen meget små.
Okay.
Faktisk så er de alle sammen væsentligt mindre end art, altså lignende dinosaurer, man har fundet andre steder. Eksempelvis så er der en art af Titanosaurus, der levede på den her ø, som vejede op imod 900 kilo. Tung øjle.
Lyder som en tung øjle.
Ja. Alle andre titanosaurarter, de vejer op mod 70 tons.
Den lille titanosaur.
Ja, det er det.
Mini Titan.
Og nogle af de her dinosaurer, de er helt ned til... Altså,
så det er en teeny titan,
ja,
Titanosaurus.
En teeny titanosaurus. Men de er altså sådan generelt set en 8. del af størrelsen,
ja,
som deres artsfælder udenfor.
Okay, det er alligevel også bare, altså det er noget af en faxmaskine, de har været igennem.
Ja, og den her telmatosaurus, som Frans Nopte han fandt, den er også mindre end en krokodille, mens andre hadrosaurusser, som den er relateret til, de er faktisk op til 10 meter lange.
Så stor øjle.
Ja, men det er en relativt lille øjle, han har,
ja,
fundet.
Ja, han har fundet en lille en.
Ja, jeg kom til at tænke på den der Anders Madison joke. De er mindre end andre øjler. Men præcis så igen, med, som alt andet i Frans' liv, så snart et spørgsmål er besvaret, så opstår der selvfølgelig 10 nye spørgsmål.
Ja, ja, ja.
Og Frans, han har tænkt sig at svare på dem alle sammen.
Det er jo det, der er fedt ved at være rig. Når man skal ikke ud og, ja, skaffe funding, han skal ikke ud og gøre noget af alt det der, sådan, som man bruger uforholdsmæssigt meget tid på, når man er åndssvagt fattig. Altså det er der, hvor det er fedt, at han far, der har jordbesiddelser nok.
Ja, ja. Jamen han har masser af tid, kan man sige.
Ja, det er det. Ja, for han skal ikke bruge det på trivielle ting, som hold da ferie, hvor skal jeg bare lige tænke på at få fat i noget mad.
Men det tror jeg er meget sigende for folk, der generelt går på universitetet på det her tidspunkt.
Ja, ja, men det er jo igen, fordi de jo oftest kommer fra de lidt bedre borgerskaber.
Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Men Frans har altså tænkt sig at finde et svar på alle de her spørgsmål, og det næste stykke tid, der kommer han til at kaste sig over det her spørgsmål om, hvorfor de her dinosaurer er mindre end andre dinosaurer.
Ja.
Og det logiske svar er jo selvfølgelig, om det er fordi han har fundet babyknogler. Men det er nok lidt usandsynligt, at han bare har gravet midt i der, hvor der lige lå en dinosaurbørnehave, altså Jurassic Kindergarten. Faktisk så kan Frans også se, at nogle af de knogler på de her dinosaurer, de er vokset sammen. Og det er noget, som man blandt andet ser i moderne fugle og øjler, når de bliver lidt ældre.
Ja, fordi de så vort knæk.
Ja. Ja, og hvis Frans havde de rette knogler, så ville han få endegyldigt kunne bekræfte, at de her de faktisk er fuldvoksne. Problemet er bare, at han har ikke lige præcis de rigtige knogler til at bekræfte den tese.
Jamen, det er fordi, de er rares.
Ja.
Eller hollow.
Han kan simpelthen se, altså han har nogle knogler, hvor han kan se tendenser til, at de ja, har været vokset sammen, men ikke...
Han har ikke et fine specimen.
Nej, altså nej, sådan er det jo, når du går og samler random knogler op i jorden. Altså du kan ikke bare efterspørge den, du lige mangler. Altså det er ligesom uspecificeret... Ligesom uspecificeret smørbrød, ikke? Altså, du håber på en med hønsalat, men du ved ikke, om du får en med hamburger og italiensalat. På samme måde kan du håbe på en lårbindsknogle, men få et skinneben, ikke? Så han har altså ikke de rigtige knogler til at lave den konklusion om, at de er fuldvoksne.
Nej, men så bliver den antagelse, den er ret kraftig, så derfor så går den.
Nej.
Nej,
fordi okay, i stedet så må han gøre noget andet, og det han gør, det er simpelthen, tager nogle af de her elgamle knogler, uerstattelige knogler, ikke?
Og så knækker han.
Jeg sagde, han skulle midt over.
Nej. Okay, ja, sygt nok.
Og kigger på dem under et mikroskop, fordi, det ved jeg ikke, om du ved, men knogler, ikke også?
Ja.
Det er jo kroppens træer.
Ja, der er overringen.
Ja, lige ja. Præcis. Ja. Og hvis du er Pinocchio, så er din knogler træ. Men, men ligesom træer er så vokser...
Eller kraft af en klo.
Men ligesom træer så vokser knogler altså ud af i lag, så du kan faktisk se en knogle midt over, og så kigge på ringene inde i, for at se, hvor gammel den her organisme egentlig var.
Skal vi lige gå ud og finde ud af det? Jeg lige købt en ny sav.
Nå, du er 32, det vidste jeg godt.
Men nu har ikke nogen hånd længere, satans.
En vild paskontrol, I har fået her, synes jeg.
Fandme dyr at lære penge, altså.
Men det er det, der hedder paleohistologi. Og det er ikke Frans, der som sådan opfinder det, men det bliver en metode, som han bliver ret stor fortaler for.
Ja, det er vel også, altså, selvfølgelig er der en eller anden gakket videnskabsmand, der har sad knogler over før ham.
Ja, ja, klart.
Ja.
Men han laver også en del analyser af, hvilke knogler, der er bedst til at lave den her paleohistologi.
Nå, altså hvad for en kropsdel?
Ja.
Altså det skal være en lårbensknogle, for det skal helst have noget med noget masse, så du kan se
ja.
De individuelle lag. Ja. Ligesom en god croissant.
Så den moderne som paleohistologiske guide, den er simpelthen udviklet af Frans her.
Ja.
Og han tæller ringene, og ud fra det kan han altså fastslå, at de her dinosaurer, han har fundet, det er ikke unger, det er fuldvoksne dinosaurer.
Ja, de har levet nogle år.
Ja, men hvad kan det så være? Altså, hvis han ikke har gravet ned i en dino-vuggestue, så altså, hvad er det så? Altså, han bare gravet direkte ned i en sommerlejr for dinosaurer med dværgvækst, eller hvad?
Ja.
Ja?
Nej! Er det rigtigt?
What? Det er lige præcis det, han har.
What?
Fordi Frans, han udvikler en række teorier omkring det her. Altså, der er en, der handler om, at det måske var de her dinosaurer syge på en eller anden måde. Eller der er også
en slap colony.
Ja, der er også en, hvor han foreslår, at den måske tilhører knoglerne faktisk i virkeligheden forhistoriske kyllinger. Hvilket ikke er helt forkert, fordi dinosaurer er fortidskyllinger. Men hans førende teori er, at det her område, Hartek, på et tidspunkt har været den her ø. Det ved man ikke på det her tidspunkt, men det fastslår man senere har været tilfældet. Og derfor så foreslår Frans, at de her dinosaurers vækst simpelthen kan være hæmmet af, at de har boet på den her ø.
Ja.
Fordi han finder også nogle skeletter fra flyveøgler i området, og de er meget tættere på at være normal størrelse.
Så. Altså, det er fordi, at fordi de kunne komme væk.
Mm.
Så det der er, det er, at der er en artsdiversitet, men der er måske ikke nok mad til alle dyrene. Og derfor så bliver de bare ikke større, fordi de over generationer og generationer har lært ligesom at tilpasse sig den fødemængde, der er.
Ja.
Så der ikke bare sidder en tyk, normal størrelse dinosaur tilbage og stanger tænder og sådan, om hvad fanden så nu?
Ja, lige præcis.
Fordi så må simpelthen ikke klasse nogle flyver eller ned, når de kommer forbi.
Ja, præcis. Fordi Frans fremsætter en teori, der handler om, at fordi den her ø har været isoleret, så har der været en begrænsning på ressourcer af føde og sådan noget. Og det er altså gjort på grund af evolutionen, at dyrene på de her isolerede øer over tid har udviklet sig til at være mindre. Og det kan du også se i naturen i dag, altså fordi der er elefanter på Malta, der bliver kaldt for dværgelefanter, som er meget mindre end deres artsfæller. Og i fortiden har man også fundet spor af pygmæ mammutter, der har været isoleret på øer, og endda også, altså du kan finde det hos mennesker også.
Pygmæ mennesker?
Ja, altså
Rampasasa
pygmæerne på øen Flores i Indonesien, de er gennemsnit kun 1,5 meter høje, ikke?
Halvanden. Eller 1 meter og 5.
Nej,
eller halvanden meter.
Halvanden meter.
Nå, okay.
Ja. Og det fænomen her, det er det, som Frans han vælger at kalde for insular dværgvækst. Altså simpelthen teorien om, at dyr, der lever isoleret på øer, også bliver mindre. Der findes også en modsat regel, har man fundet ud af senere, der handler om, at mindre dyr faktisk også bliver større på de her øer, fordi de ofte lever frit for rovdyr og sådan noget.
Nå, altså, okay, så de store dyr bliver mindre, men de mindre dyr bliver større.
Ja.
Så der er så biller og eren og sådan noget. Ja. Kæmpe eren.
Nå, men komodovaranen er et godt eksempel på det.
Ja, altså, ja den plejer jo kun at være 40 cm lang. Det er jo en salamander, så hvad er det? Den er bare blevet mega hissig og forgiftet spyt.
Men Frans Noptas teori med, at tilgængeligheden af føde afgør størrelsen, den bliver senere bekræftet i 60'erne, hvor den får navnet Foster's Rule.
Foster's Rule?
Efter pattedyrs biolog J. Bristol Foster.
Fuck, hvor det irriterende, at han ikke får noget opkald efter sig selv.
Ja, så den Noptas, han får ikke lige credit for den. Men det kommer vi til senere, hvorfor det måske er. Men ham her Foster, han sammenholder ligesom dyr, der lever på fastlandet, med lignende dyr, der bor på øer omkring det her land.
Ja.
Og så kan han derigennem bekræfte den her teori. Men Frans Noptia, han er stadigvæk på vej frem i bussen, ikke?
Altså, ja, det er 23,
går,
altså.
Det går godt, det kører
young for ham. Young and hung, og skal bare videre.
Manden lever bogstaveligt på et slot med Jurassic Park ude i baghaven. Samtidig så han begyndt at mødes med en lokal greve i Transylvanien,
ja.
Som han bruger mange timer på at studere og networke med.
Og med det?
Ja, der mener jeg selvfølgelig, at de boller helt vildt.
Er det?
Fordi Frans, han er homoseksuel.
Nå.
Det står egentlig klart for ham ret tidligt i hans liv, da hans far flere gange foreslår, at han skal gifte sig med den her pige, eller den her pige. Og det interesserer ham egentlig ikke rigtigt, det der.
Work is my wife.
Ja.
Med mindre, at Giancarlo kommer herover.
Ja, han er mere sådan, dad, I'm into bones.
And they're kind of into me right now. Yeah. Og så kommer han ud, og så er den helt brun, og så har vi altså haft en god eftermiddag.
Yeah. Altså. Men det er altså indtil, at han møder Louis Draskovich, den her transylvanske
greb. Han lyder virkelig ikke som en, der er homoseksuel.
Nej. Også fordi, altså, Draskovich er egentlig 2 år ældre end Frans, men jeg mistænker, det er løgn, fordi altså, han er greve i Transylvanien og hedder Louis Draskovich. Hvis han ikke er en fucking vampyr, så ved jeg ikke, hvad han er.
Skulle altså, sige. Men han suger alt muligt andet end blod ud af den gode Frans.
Ja, jeg tænker, han er nærmere 200 år ældre end Frans, men præcis ligesom Bella i Twilight, så er Frans fuldstændig besat af sin Edward her, ikke?
Ja.
Fordi Draskovich, han er flot.
Bleg.
Bleg.
Spidstænder.
Ja. God til til.
Helt vildt. Okay, dansk vampyr lige der. Hold kæft, mand. Han sutter ham helt tør. Hold kæft, det var det hele.
One sock, ah, ah, ah. Two sock, ah, ah. Three, ah, ah, ah. Men han, ja, men han er skide flot, han er klog, og så er han berejst, ikke? Han har rejst rundt i store dele af Øst- og Sydeuropa, og især i Albanien, hvor hans far vist nok har haft en diplomatisk stilling på et tidspunkt.
Han kommer lige til at slå en Dr. Harker ihjel på et tidspunkt, men det er lige meget en lille detalje.
Men han fortæller Frans om bjergene i Albanien, hvordan der bor vilde mænd i de her bjerge, og hvor smukt der er, når solen går ned.
Ja, klart.
Og de her
flyver ud over landsbyner. De prøver at kaste en le og en hytte efter ham. Ja. Han er udgået bare det lort.
Og så tager han hjem og spiller dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy. Men de her fortællinger om Albanien, de sætter virkelig Frans' fantasi i gang. Nu vil han, altså, han vil til Albanien. Nej, han må til Albanien.
Nå, for satan.
Og se de her bjerge og de her folkefærd med egne øjne. Han vil se dem, beskrive dem, studere deres kultur og det land, som de bor i. Så i 1903, der går Frans til sin onkel, der er ansat ved hoffet hos den østrigske kejserinde Elisabeth, og beder om penge til at finansiere en felttur til Albanien. Og det bliver sådan en fast ting gennem hans liv, at når han ikke graver en dværgdinosaur op i haven, så rejser han til Albanien for at studere folket dernede. Og hver gang, der er det østrigske hof, det østrig-ungarske hof, der betaler for turen, ikke?
Og det er sgu da meget lækkert.
Og det gør de jo selvfølgelig, fordi de er præcis lige så interesserede i at blive klogere på det albanske folkefærd som ham, og deres skikke og traditioner, og hvordan den viden ligesom sammen kan gøre dem klogere og bidrage til at skabe en fælles forståelse på tværs af kultur.
Der er et eller andet, der siger mig, at det er noget fucking bullshit, det du siger der. Kom med det, Peter. Kom
ja.
Med det.
Ja, det er fordi, der snart skal være krig.
Jeg skulle lige til at sige, at det er fordi, at de skal tæve nogen.
Ja, der er optag til ballade. Vi er i starten af 1900-tallet, og på det tidspunkt, der bliver der raslet med sablerne i Europa. Særligt fra 2 fronter, fra Østrig-Ungarn og det osmanniske rige.
Ja, og der ligger Albanien jo klemt ind som sådan, altså sådan en bums
ja,
imellem.
Ja, en polen-tyk buffer derinde imellem. Præcis,
de ved godt. Altså, de ved det ikke, for de render bare rundt op i, altså kigger den op i bjergene og har det fedt.
Men faktisk så er Albanien på det tidspunkt en osmanisk provins, men der er mange interne kampe i landet for at opnå selvstændighed. Og ja. Derfor så Østrig-Ungarn er også ret interesseret i, hvad der foregår i landet. Ja. Fordi Albanien indtil nu har været meget lukket om sig selv, især for udlændinge, der vil rejse ind. Og da det lykkes Frans at få lov til at rejse op i de her albanske bjerge, så finansierer Østrig-Ungarn altså glædeligt de her ture, fordi så kommer han jo hjem med detaljeret optegnelser over bjergene og hjemmelavet kort og fotografier af byerne og sådan noget, ikke?
Og alt muligt fedt, som lige kommer ned i krigsministeriet ja. Et øjeblik.
Så han bliver sådan en form for ufrivillig spion.
Er det godt, vi ikke bruger sådan nogen herhjemme?
Ja, og man har spekuleret meget i senere hen, i hvor høj grad han faktisk vidste, at han gik og spionerede på albanerne. For man kan sige, i hvert fald så skal der ikke mange ture til, før Frans både har lært at tale albansk og har lært mange af deres skikke og traditioner at kende. Og for så lykkes det ham også at blive enormt gode venner med nogle af de albanske frihedskæmpere, som bekæmper tyrkerne op i bjergene.
Ja.
Faktisk så bliver han så gode venner med dem, at han ligefrem smugler våben ind til dem fra Østrig-Ungarn for at støtte dem i den her frihedskamp.
Men du skal huske på, jeg er videnskabsmand.
Ja.
Tag den her riffel.
Ja, jeg er jo ikke spion, jo.
Nej, ja, præcis.
Så jeg tror pænt meget, han ved, hvad han laver.
Ja, altså han har lige udleveret våben til frihedskæmperne.
Ja.
Det er jo et CIA-move, if I ever have seen one.
Ja, han er jo datidens Lars Lykke hos mohajedinerne, ikke? Altså.
Ja. Og jeg er ked at sige det. Gå lidt mere i kjorte, Lars.
Ja.
Stramme bukser fra sand, det gør ikke noget godt for dig.
Nej.
Kjortel, perfekt.
Ja.
Også for alle andres skyld.
Også hvis du behøver ikke have underbukser på, så skal du ikke trække dem fra i skat.
Altså. Nej, præcis. Det er også nemmere at komme ud af, hvis du nogensinde kommer i vand, jo.
Ja, præcis. Men præcis ligesom Lars Lykke, så kommer han hurtigt på dyb vand.
Den gode, ja, det gør han jo så ikke, Lars Lykke.
Nej.
Det skal han ikke bede om.
Men hvis han gør, så er han fucked.
Ja, ja. Jeg tror, han er som kokprop eller Jesus. Han nægter så meget, det er tankens kraft, så flyder han ovenpå.
Men det er i 1906 på en tur til Albanien, da Francis' liv det ændrer sig fuldstændig. Fordi det er her, han møder Bajazit Elmas Doda. Og Doda, han er forhyrte og kommer fra en landsby højt op i de albanske alber.
Ja.
En bjergkæde, som i øvrigt har en meget Ringenes Herre-agtigt navn til navn. Altså, de forbandede bjerge.
Altså, hvis du nogensinde har været i tvivl om, hvor der bor en balrog, så er det fucking der.
Ja.
Altså, det, du skal ikke gå op.
Det ligger lige ved siden af The Misty Mountain og Mount Doom, ikke?
Ja, præcis. De er venner, de tre.
Men Frans, han møder Bajazit Doda i Bukarest, og de falder i snak. Og Doda er kun 18 år på det her tidspunkt.
Ja.
Men inden deres snak er slut, der har Frans hyret ham til at være hans assistent og sekretær på feltturen.
Åh oh, nej.
Og Frans beskriver selv deres møde.
Er det sådan en græsk forhold?
Frans beskriver i hvert fald selv deres møde i sine erindringer på den her måde. Bajazit har været den eneste person, der har fuldt ud elsket mig, og i hvem jeg havde fuld tillid. Jeg har aldrig tvivlet på, at han nogensinde ville misbruge min tillid.
But you're asshole.
Og inden du spørger, ja.
Ja, de gonger.
Han hyrer udlånet Doda, fordi han er forelsket.
Der er kæmpe dutter. Ja. Han skal duttes.
Og kort tid efter indleder de to et forhold, og så er de faktisk sammen i godt og vel 30 år.
Flot. Det er fandme i orden.
Og det tyder...
Hvad med ham, den 250 år gamle vampyr, eller hvad?
Fuck ham nu.
Han er færdig.
Han er lort.
Det er fint, så må du blive helt tør som rosin.
Så må du finde noget andet at suge i.
Skridgræver. Ja. Flyer med dig.
One tier. Men det er tydeligt, at Bajazit og Frans, de elsker hinanden meget højt. Fordi Frans, han giver...
Fransk, ja. Nice.
Fordi Frans, han giver Bajazit den største kærlighedserklæring, man måske nogensinde kan få, ikke?
Ja, Blomkin. Blodjob, mens du sidder på lokum.
Det er ikke det.
Nå, okay.
Ja, der er lidt Blomkin over det. Fordi i 1928, der finder Frans fossilet af en halv meter lang fortidsskildpadde fra den yngre krigstid. Og den giver han navnet... Kaloki Botion Bajazidi.
Han opkalder et fucking fortidsvæsen efter ham.
Ja, hvilket på tærtet betyder Bajazits smukke kasse, eller smukke og runde Bajazit. Det er meget noget opkald efter Bajazits røv. Og det er derfor, jeg mistænker, at det også er ham, der har opkaldt rumpe på fyr. Fordi han bare har stået der, hey, kig på rumpen på den fyr. Altså...
Wow.
Men Frans, han siger selv, at den her skildpadde, den minder ham mest alt om Bajazits røv.
Siger han det? Er det? Siger han det med sin mund?
Ja, det han tager i hans argument, at den er stor og rund.
Det viser sig, at Bajazit, han er lidt thick.
He got a fat ass.
Ja, virkelig. Thick boy. Ja. Var det smukt og ulækkert på samme tid?
Ja, også fordi... Jeg synes, det er smukt, og det er sødt, men du kan jo ikke bruge den i et heteroseksuelt forhold. Altså, jeg kan jo ikke stå derhjemme, og så spørger Rikke, hvor jeg siger, min røv stod ude i den her buks, og så kan jeg jo ikke sige, jeg får lyst til at opkalde en fortidsskildpadde efter den. Nå, så siger den er stor, nej, der er bare meget appelsinhud. Altså, det kan man jo ikke.
Ikke før i dag. Nu kan du.
Nu kan jeg.
Fordi nu var det en joke. Ja. Indtil nu, så er det en fornærmelse, men nu har du sagt det offentligt. Det er virkelig, det gik også virkelig en god joke.
Men Bajazit og Frans, de tilbringer en del af de næste år på farten. I 1907 bliver de så godt nok lige kidnappet af en albansk bjergbande.
Og for satan. Den film, tror jeg, den findes også ud på nettet.
Ledet af en gut, der hedder Mustafa Lita, som forlanger 10.000 tyrkiske pund i løsesum.
Og for satan.
Frans, han beskriver faktisk i sin memoir, hvordan ham og Bajazit, de har lavet en plan for at flygte. Fordi han fortæller, at ham her, Mustafa Lita, faktisk har forsøgt at få Bajazit over på sin side i forhandlingerne ved at tilbyde Bajazit 2.000 tyrkiske pund. Men det afslår Bajazit. I stedet for så siger Frans, at Bajazit skal foreslå sig med Mustafa, at han ikke skal forlange penge for ham. Men i stedet så skal de forsøge at aflevere ham i byen Pritchen for at være spion, og så vil Mustafa få en løsesum.
Så du kan få de 10.000, du har bedt om? Eller mystery reward, ved at tage mig ind til det meget organiserede sted, hvor der er sygt mange politifolk.
Ja.
Hvad vil du helst, Mustafa?
Ja, Mustafa han fornemmer også, at der er noget lusket i det.
Ja, der er uler i mosen.
Ja, ja. Og de ender med at blive befriet af Bajazids far, som møder op med 10 mand, alle sammen der med guns,
for at
plukke ham her, Mustafa. Og det lykkes faktisk Frans og Bajazid at tale for ham fra at skyde knoppen af Mustafa, mod at de så får lov at gå.
Nå, for satan, how the tables have turned.
Ja. Så de oplever lidt på deres tur.
Ja, det må man da sige.
Efterhånden som 1. verdenskrig kommer tættere på, så bliver situationen i Albanien også mere ustabil. I 1912, der erklærer Albanien formelt uafhængighed fra det osmaniske rige.
Ja, det bliver de sikkert ikke sure over.
Ja, det tager de meget pænt. De ja, du ved.
Ja, i hvert fald til at starte med.
De ringer og så siger...
Det er fint! Det er fint!
Det er super.
Det er fint!
Det er fint. Har du et problem, eller hvad? Fordi de roder sig selvfølgelig ud i en åben krig mellem osmanere og albanere. Og det gør, at flere af de vestlige lande i Europa, de får en større og større interesse i landet, og begynder at gøre mere med at få støtte albanerne i deres kamp for frihed fra tyrkerne. Ikke?
Selvfølgelig.
Så i 1913, der mødes de europæiske stormagter i Trieste i Italien for at holde en kongres sammen med nogle af de her albanske stammeledere. Og der bliver Frans faktisk også inviteret med.
Han er jo antropologisk på en eller anden måde der.
Ja, også fordi han kan tolke for begge sider. Ah, og han er også en af de udlændinge, der har fingeren allermest på puls med, hvad det, der ligesom rører sig i Albanien.
Ja, ja, præcis. Han ved, hvordan de er. Så han er engang blevet truet af en.
Ja. Og så en del af den her sammenkomst, eller den her kongres i Trieste, det er også, at der skal være repræsentanter fra det bedre borgerskab fra hele Europa. Så på den måde passer han også meget godt ind.
Det ved man jo altid er et godt tegn.
Ja.
Det skal mindst være 2 baroner og 2 grever og en komtesse. Ja. Hvorfor? Er der noget, du ikke forstår her, eller hvad?
Altså, det er dem, der bestemmer jo. Jo,
det er fordi, jeg er rig, jo.
Men hvorfor gør det? Jamen, fordi...
Min far har mange penge. Hold nu kæft.
Vil du se en dinosaur? Ja, vil du med se min knogle? Ja, men her der skal de simpelthen diskutere, hvordan de europæiske stormagter kan være med til at understøtte albanerne i den her frihedskamp.
Ja, der er det også vigtigt lige at få en baron med der på det.
Ja, men de skal også se fremad. Mod den dag, hvor det endelig lykkes med at fordrive osmanerne, og hvor at banen ligesom skal genetableres som et frit og selvstændigt land.
Selvfølgelig.
For når det sker, hvem skal så egentlig være konge af Albanien? Fordi Albanien har været en del af det osmaniske rige.
Altså, de har bare altid
haft 1500-tallet, 1600-tallet.
Altså, de har altid haft en hvad hedder Basel, eller en Basim, eller et eller andet marker.
Ja, ja. Så der er ligesom nødt til at stå en klar i kulissen, til at være den første, der sætter røven i sædet, ikke, når landet igen er frit.
Stor rund røv måske.
Stor rund røv måske, nu der ligner en skildpadde.
Ja, præcis.
Men der er Frans sgu ikke for fint til lige at smide sit eget navn i flammernes fokal.
Det vil jeg da også gøre, hvis du... Altså, du har chancen. Se mig prøve, altså.
Yeah, you miss 100% of the shots you don't take.
Præcis, og hvis det er okay, fint, så er det Cedric Diggory, der får den. Fint.
Ja, ja.
Det er okay.
Men også
fordi... Did you put your name in there? Fancy, did you put your name in the gun for the fire?
Spurgte han stille og roligt.
Eneste gang, at Dumbledore-karakteren har været helt fucked i de film. Så intenst.
Men man kan sige, Frans, altså han er jo baron, så han er jo ikke noget dårligt bud, fordi stormagterne har lidt et ønske om, at den konge skal være en europæisk aristokrat, fordi så kan de også sikre, at det fremtidige Albanien nok er mere vestlig sindet.
Ja, og ideelt set også, det er meget smart, det der med, at de vælger en, som ikke er fra Albanien.
Ja.
Når man ser i den forstand, at så har de bedre styr på dem udefra.
Det er også det.
Ja, han har ikke nogen interesse i albanernes liv, som rigtigt.
Men samtidig, så har Frans jo også opbygget nogle gode forbindelser i Albanien, og som man selv skriver i sin memoir, når jeg bliver regerende monark, vil jeg ikke have problemer med at få penge ved at gifte mig med en, for eksempel en rig amerikansk arving, der stræber efter at blive royal. Et skridt, som jeg under andre omstændigheder ville have.
Så det her, det er en blanding af Anna Nicole Smith og jeg bliver meget snart majestæt.
Ja, også fordi han er sådan, nå, men jeg vil da gerne gifte mig med en kvinde, hvis bagner penge. Altså, yeah. Verdens rigeste beard, ikke? Altså.
Det er den omvendte af gay for pay. Det er hetero for pay.
Ja, lige præcis. Andre kandidater er jo også i spil, altså blandt andet Marches Daluta, som påstår at være i familie med Skanderbeg, der var sådan en albansk herremand, som bekæmpede osmanerne i 1400-tallet.
Så det er den albanske sorte plov.
Ja, fra Skanderborg.
Ja.
Og ham her, Marchesen, han bliver så støttet af flere af de italienske delegerede.
Ja.
Derudover så er der også prins Albert fra Rumænien, som blandt andet får støtte fra den albanske koloni, der ligger i Rumænien.
Okay.
Og så er der en gut, der hedder Alator Castriota, der påstår at nedstammen fra den albanske Kastriota-slægt, som har været meget magtfuld slægt før i tiden. Men det ender sgu med, at det går med en helt anden. Fordi de blev enige om, at Albanien det skal være et fyrstendømme, og at regenten det skal være prins Wilhelm af Wied fra Tyskland.
Okay, og, okay, kontroversielt bud.
Ja, og han bliver udnævnt den 7. marts 1914, og får en god, lang regeringsperiode på et halvt år.
Seks klare måneder.
Før han må søge eksil, fordi at Første Verdenskrig starter.
Nå, fej. Ja, okay.
Ja.
Og det starter jo lige om hjørnet jo også.
Det er også det.
Ja, ja.
Men det betyder altså, at Frans han er et pubeshår fra at blive konge af Albanien.
Åh, men igen. Altså, barselsvikariat, ikke?
Jo. Men Frans, han tager heldigvis den her afvisning med oprejspanden.
Ej, jeg tror, han bliver rigtig sur.
I et brev til sin gode ven, Smith Woodward, der skriver han, mit Albanien er dødt.
Fuck de ferieminder, jeg har brændt dem. Også de der private billeder, mig og Bajarit har taget sammen.
Ja.
Ja,
men jeg kan ikke finde ud af, om fordi han skriver det sådan cirka der omkring 1914, men jeg ikke kunne finde præcis tidspunkt.
Ej.
Så jeg kan ikke finde ud af, om det handler om, at det er fordi, at nu Første Verdenskrig er gået i gang, og det er gået hårdt ud
eller
over.
Eller om han bare er hissig.
Eller om han bare er fucking hissig. Så jeg kan ikke finde ud af, om det er en Baron Harkonnen eller en Paul Atreides, han er gang med at lave her. Jeg aner det ikke. Men under Første Verdenskrig, der bliver Frans så endnu en gang involveret i spionage for det østungarske rige, da han blev bedt om at gå undercover som forhyrte i Transylvanien.
Og den rolle spiller han godt.
Ja.
Betyder det også, at jeg skal have sex med folk, der kommer forbi?
Jamen,
fordi jeg er up for it.
Men han gør også en masse for at forsøge at få et hjemmeværn op at stå i Albanien.
Ja.
Men jeg vil egentlig springe videre til 1919, fordi på det her tidspunkt, der står Ungarn midt i en tumultarisk tid. Det østrig-ungarske rige er blevet opløst,
ja.
Og det har sendt chokbølger gennem landet, der nu kæmper for at etablere sig som en selvstændig stat. Og det har ført til, at man har etableret det, der hedder den første ungarske republik. Men her i 1919, der er den så blevet erstattet af det, der hedder den ungarske sovjetiske republik.
Ja, for der har lige været en bølge, ikke? Ja. Rød bølge.
En republik, som kun når at eksistere i 4,5 måned, fra 21. marts til 1. august. Men den her omdannelse til en sovjetisk stat, den får mange ungarer til at flygte fra landet i panik, af frygt for at komme til at bo i et land, der skal indlemmes i Sovjetunionen.
Ja.
Og en af dem, der flygter, det er Frans. Fordi samtidig med, at det østrig-ungarske rige er blevet brudt op, og Første Verdenskrig er sluttet, så er Transylvanien også blevet overdraget til Rumænien efter krigen. Og det betyder, at Frans' familie pretty much har mistet alt, hvad de ejer, fordi den rumænske regering har beslaglagt.
Fordi at nu er vi jo kommunister jo.
Ja, det er det.
Præcis.
Så det er jo beslaglagt alle deres ejendomme og alle deres aktiver.
Det var det der med, at for 10 år siden var det fucking fedt at være aristokrat, så kommer du til, du bliver inviteret til alle mulige fede frokoster.
Ja, røde løbearrangementer.
Ja, og lige pludselig, så er de røde af en anden årsag.
Ja.
Så er de fætter Wilhelm, han har mistet hovedet ned for enden.
Ja.
Den var hvid til at starte med.
Det er fandme irriterende.
Til at løbe. Løb. Løb, Frans. Løb. Og dans. Dans, Frans. Nu skyder jeg lige. Dans for mig.
Tansen, Fransen.
Ja, tansen, Fransen.
Men så han besluttede sig ligesom for, at han er nødt til at komme ud af Ungarn, inden det her det går helt galt.
Ja.
Også fordi det er lidt bittert, den holder 4 måneder, den her republik. Så det er langt at flygte. Du når 2 måneder væk, så er du sådan, Nå.
Ja.
Det kan næsten ikke betale sig at gå hjem, kan det?
Nej.
Men han flygter altså ud af Ungarn på en ret vild måde. Og den kilde, jeg har det fra, den er på ungarsk, så jeg måtte oversætte det via Google Translate.
Okay.
Men jeg tror, det forløber nogenlunde sådan her.
Ja, tak.
Han forfalsker en underskrift fra Folkets Kommissariat for Militære Affærer, og påstår, at de har udstedt en ordre om, at han skal flyve til Sopron for at tjene den kommunistiske sag. Så pakker han en taske, der indeholder manuskriptet til hans memoir, og nogle af familiens arvestykker, og en revolver.
Okay, det var så, før 9-11.
Ja,
så kører jeg... lige 100 år.
Ja, 1919, ja.
Lige lidt før.
Så kører han til Machersfold Lufthavnen, og viser den her ordre, og så får de arrangeret, at han kan gå ombord på et lille privatfly med plads til ham og en pilot.
Ja, men det er også 1919, så det er ligesom det, der var.
Ja, ja.
Alle fly var privatfly.
Og da flyet letter, så trækker Frans sin pistol og peger den i tændingen på piloten og siger, vi skal til Wien.
Spillet er over, Tintin. Vi skal afsted, ud af herfra.
Vi skal til Wien. Og så flyver de...
Se, hvad jeg har. Det er Kong Otto Kassepter.
Og du kan ikke bare lige med vingvassen sammen igen. Sådan fungerer det ikke. Men så flyver de sgu til Wien i stedet for.
Ja, selvfølgelig er det.
Og ifølge kilderne, og jeg har set det gentaget flere gange, men jeg ikke kunne bekræfte det endeligt. Men det her, det skulle angiveligt være verdens første flykapring nogensinde.
Sådan.
Og det synes jeg bare er pisse sejt.
Fuck, okay. Ja, ikke for piloten, men okay.
Nå, nej, men altså.
Men sejt nok alligevel.
Ja, ja. Men som sagt, så er den her ungarske sovjetiske republik, den er relativt kortlivet. Så i 1925, der vender Frans tilbage til Ungarn, hvor han får en stilling som leder af det ungarske geologiske institut.
Ja.
Men
ja, der går heller ikke så længe igen.
Det bliver lidt for kedeligt, ikke?
Og ja, for det er bare stor sten.
Det er jo bare, ja.
Og der er jo ikke dinosaurer i baghøren.
Ja, han skal gå og undervise og sådan noget. Prøv at høre, det er lort. Det er lort. Så et par år efter, der beslutter ham og Bartosica for at tage på en form for knogle roadtrip.
Fordi det lyder lidt som om, at de skal... Ja, undskyld. Men det lyder som om, de skal ud af pool.
Ja.
Det er ikke det, de skal.
Nej, de skal carpool. Det,
okay.
Fordi de køber en motorcykel, som de vil bruge til at køre gennem Europa for at grave fossiler.
Okay.
Ja. Jamen, det
jeg vil grave alle guldgraverforlystelser i hele Europa. Hop op på min Vespa.
Vi skal i Forb Sommerland.
Ja, præcis.
Afsted. Ja, men jeg ved ikke, jeg forestiller mig, det sådan, de ligner sådan nogle rockere, der kører afsted, og nu skal de bare, så er de bare en plastikskål og en kost med, og så skal de bare ud og fucking grave.
Bare Glenn og Cliff fra Svinene, der bare kører, holder tæt om hinanden. Hvor fandt du lidt fossil, var Cliff? Store dreng.
Store dreng,
Vi kan have en peberbøf. Altså, der er ikke nogen podcast som os, der kan... Altså, kæft, hvor der mange popkulturelle referencer. Ja, ja. Altså, det er Disney, det er Dune, det er fucking mandrillaftalen. Du får det hele.
Ja, primært ting, der minder om Ringenes Herre, eller ting fra starten af nullerne.
Ja, ja. Men, hold op.
Ja, ja. Parret ender hurtigt med at tage tilbage til Wien igen, fordi de simpelthen løber tør for penge.
De skal vildt ud og grave. Altså, hvad fanden har de brugt alle penge på? Skål?
De har jo ikke så meget, kan man sige, efter de har fået beslaglagt alt det her.
Nå jo, men altså, han lige været chef for et geologisk institut, det må sgu da give et eller andet.
Jamen, vi kommer til det. Men det betyder faktisk, at Frans, han må sælge sin samling af fossiler til Natural History Museum i London, hvor de stadigvæk kan ses, mange af dem den dag.
Nå, jeg tror kun, de stjal ting. Jeg tror ikke, de købte noget.
Jo, nogle gange så køber de også noget til udsalgspris. Folk, der vil ikke gå bankerot.
Folk er presset. Altså, de frekventerer, du ved, kampen, aktioner, og så ellers så bare, hvad de kan lige kan negle til sig.
Ja. I 1933, der sker der desværre noget, noget frygteligt.
Åh, nej.
Fordi Frans har på det her tidspunkt været meget syg. Han kan ikke rigtig... Men jeg kan ikke finde ud af, hvad han fejlede, men det er åbenbart alvorligt nok til, at han er nødt til at sidde i kørestol og få konstant hjælp af Bajazid i hverdagen.
Og det betyder også, at hver gang han skal datere noget, så er det helt for siden af.
Ja. Ja, det er mellem 4 minutter og 40 år.
Ja, præcis. Og han er stadigvæk. Det er ikke helt klar endnu, kan man ikke.
Samtidig så har Frans også stort set gennem hele sit liv kæmpet med sit mentale helbred.
Ja.
Der er nogen, der spekulerer i, hvorvidt han måske har været bipolar, fordi han i lange perioder har haft nærmest sådan maniske episoder, hvor han har udgivet og forsket og gravet efter skeletter næsten 24-7.
Det lyder hårdt for alle knogler.
Ja. Og derefter så har han så haft lange perioder, hvor han har været forsvundet og pludselig dukket op ved aristokratiske fester i læset tøj efter flere dage og sådan noget.
Det er ikke en drinking binge, han har ikke taget crack-kokain, han har bare vildt bare været ude at grave.
Ja,
ja.
Faktisk så hele den her motorcykeltur på tværs af Europa, det er også sådan lidt en spontan tur, hvor Frans ikke rigtig har tænkt de økonomiske konsekvenser igennem, fordi han er virkelig glad for at bruge penge i forvejen.
Ja.
Men vælger også at kasse over den her tur fra den ene dag til den anden, sådan typisk bipolar træk, ikke?
Ja, ja, det her med klassisk Frans.
At simpelthen at kaste sig ud i et projekt, som ikke er gennemtænkt, og hvor dit humør måske skifter til noget andet.
Jeg har en bekendt, ikke, som lige pludselig kom hjem og fortalte, at hendes mor havde købt for 40.000 kroner pH-lamper, eller sådan et eller andet. Bare sådan, det fik hun lige lyst til.
Nå?
Det viste sig så, at der var noget. Ja. Hvad skulle lige have pH-5-lamper i hele huset? Det gør okay, sygt nok.
Men nu, efter flere år i kørestol og med en sygdom, der har psyken altså haft det bedre for den gode.
Han er presset, ja.
Så i 1933, der træffer Frans en drastisk beslutning, fordi han putter simpelthen sovemedicin i Bajazids te.
Hva?
Og så skyder han ham.
Hva, what? Okay. What?
Og så skyder han også sig selv.
Peter!
Ja.
For helvede.
Så han begår simpelthen han myrder simpelthen sine lover og myrder derefter sig selv. Og i sit sidste brev, der skriver han: "Grunden til, at jeg skød min gamle ven og sekretær, herr Bajazid Elmas Doda, mens han sov, og uden han forventede det, skyldes, at jeg ikke ønsker at efterlade ham syg og elendighed uden en mønt på lommen, fordi han ville have lidt for meget.
Så, det er simpelthen så der, hans logik er hellere at være død, end at være fattig?
Ja, så hans logik er ligesom, jamen, hvis, okay, hvis jeg skal tage lide af mig selv, så vil
så han
bare
jo
tage sit lide for meget af det.
Okay, altså, man skal ikke tale ondt om de døde, men det er da det mest white privilege asshole-agtige, jeg har hørt i mit liv.
Ja, ja.
Så han gør sig, til, han gør sig simpelthen til herre over et andet menneskes liv, baseret på, fuck det, det er jo så ufedt, når jeg ikke er her.
Ja, jeg er jo så fed jo.
Wow.
Ja, også fordi der er nogle ting i det her brev, vi er nødt til lige at dissekere. Gamle venner, sekretær, her bare, de har været kærester 31 år på det her tidspunkt.
Ej, det er også en gamle ven.
Ja, god gamle kammerat. Her Bajadit Elmastoda. Det er ikke sådan noget, min elskede. Nej, nej, det er bare total nøgtern.
Han har sluttet af med et meget, meget altså, fast håndtryk.
Ja, jeg skød ham, mens han sover, uden han forventede det. Jeg tror heller ikke, han lagt sig til at sove, hvis han forventede det.
Det gør det lidt sværere at falde i søvn.
Ja, ja. Men Franz Nopcha, han bliver senere brændt, og hans urne bliver nedsat på Feuerhalle Simmering i...
Feuerhalle?
Feuerhalle Simmering i Wien.
Så det er sådan simmer... Feuerhalle, altså ildhallen, der simmer.
Ja, altså det er simpelthen... Det, er sådan,
det lyder som helvede, jeg er ked af at sige det.
Nå ja, ja, men så kommer han jo ned til Lucifer, det er også ham, der plantede dinosaurskeletterne, så det har de jo noget at snakke om.
Præcis, fanden. Nå, og det er dig? Okay, ja. Fanden af dit arbejde, det er svært at regne ud, forbygget lidt mærkeligt på nogle tidspunkter.
Jeg skal bare sige, at jeg havde ret i noget af det.
Præcis.
Det er vildt escape room, du har lavet, hvor man bare finder det.
Det er aldrig færdigt. Jeg synes kraftedeme ikke, der er en ny spørgsmål, der popper op hele tiden. Ej, lad os lige anholde et øjeblik. Bare lige. Ja. Det er jo fucking tragisk, det der.
Ja.
Det er jo skrækkeligt. Men fuck, mand. Hans rationale er helt sindssygt.
Ja.
Han har jo været syg. Altså, det må han jo have været.
Det har han, 100%.
Ja, det er jo fuldstændig afskyeligt. Og stakkels budgetet. Altså, det er jo en skrækkelig, skrækkelig måde, tragisk måde at dø på.
Ja.
Altså, især fordi det er sådan, jamen altså, hvad skulle jeg nærmest gøre? uden sygt mange penge og mig.
Ja, it feels so empty without me.
Fuck, så sindssygt en ting at gøre.
Ja, det er fandme sindssygt.
Ja, det er vanvittigt.
Han efterlader sig stakkevis af videnskabelige artikler og dagbøger, og det er blandt andet ud fra de her dagbøger, han i 1929 skrev sin memoir, som han aldrig nåede at udgive, men den udkom så i 2001.
Ja, det er en mærkelig ting, vi har med at gøre det der.
Ja.
Altså, det er sådan lidt... Ja, vi havde det faktisk også lidt med, hvad hedder det, Marquis de Sade, ikke? Hvor det også bare sådan, her er alle hans værker, han ikke har udgivet, og det er ikke blevet lavet færdigt, så det lyder markant klammere. Altså, det, jeg kunne forestille mig, nu kender jeg jo ikke processen, fordi jeg ikke selv har skrevet ret meget stand-up, men det der med, du kan godt finde på at skrive en joke lidt grovere til at starte med, og så dejler man ligesom ind, når man prøver det af, siger,
ja,
den formulering er for hård.
Ja.
Jeg bløder den lige lidt op. Eller jeg taber sympatien, hvis jeg siger det her. Det er jo lidt det, der sker her, det er jo, at man bare udgiver råmaterialet, så man sådan, at det kan umuligt blive skidt.
Men i de her dagbøger og artikler, der er det ret tydeligt, at Franz Nopcha, han var en meget sammensat mand.
Ja.
Lige del gal og genial. Fordi altså, han er langt forud for sin tid, når det kommer til beskrivelser af de her fortidsdyr. Altså, han er stamfaderen til hele det her paleobiologiske felt. Ja. Men samtidig så er det også tydeligt ud fra hans dagbøger, at han er en meget kold person. En person, der ikke rigtig forstår andre menneskers følelser. Og som udover at være tydelig bipolar, også har nogle meget tydelige narcissistiske og sociopatiske træk.
Okay.
Så det er nok også lidt det, der gør, at Franz Nopcha bliver lidt glemt for eftertiden.
Okay.
Måske fordi han også er homoseksuel, og vi kommer ind i en periode her, hvor det ikke er særlig velset.
Jeg skulle sige modsat 1800-tallet, som jeg var kendt for der, hvor det bare var frit og lækkert.
Ja, ja. Men måske er det også, fordi han var så meget forud for sin tid, at nogle af de ting, som han beskriver, de først bliver endegyldigt bekræftet mange, mange år senere. Men det er først efter hans memoir udkommer, at man for alvor er begyndt at diskutere med paleontologiske kredse igen. Mm. Og den dag i dag, der anses han faktisk blandt paleontologerne for at være en af de største og første og vigtigste i det her videnskabsfelt, på trods af den tragiske slutning, som hans liv det fik.
Ja. Vild historie.
Det synes jeg også.
Ja, det synes jeg da godt nok. Kæft mig intenst. Shit, mand.
Jeg synes også, han gør mange vilde ting.
Ja.
Og jeg skulle til at sige, at jeg slutter på toppen, men det gør han overhovedet ikke.
Nej, det er virkelig bunden på en eller anden syg måde. Ikke? Men hans liv lyder også... Altså det, han har kørt meget på highs.
Mm.
Altså, starter i slot.
Ja.
Og så er det bare fedt, det meste af det liv. Altså, han har levet med 120 timer, og det er også...
Altså, selv hans kæreste nede går der. Han starter med daten en vampyr fra Transylvanien, ikke? Og så får han en forbund fra Albanien.
Præcis. Og jo, men altså, det er jo også skønt. Jamen, Peter, tusind tak for historien. Det var kraftet med vildt, det der. Jeg var meget, meget stor fan lige indtil afslutningen. Det blev lidt for hæftigt.
Ja, jeg synes også, at det...
Ja, og kæmpe, kæmpe tragisk.
Ja, det er virkelig tragisk, inden som det hele får. Og der, altså, jeg vil bare lige sende en opfordring, hvor vi lige er ved emnet, at hvis du går og synes, at det virker som den logiske udvej, så tal med nogen om det. Tag kontakt til Livlinen eller et eller andet.
Ja.
Fordi der er helt sikkert nogen derude, der...
Der er villige til, alle vil gerne lytte.
Ja.
Selvfølgelig. Så sørg for at mærke efter og snakke med nogen.
Ja, der er nogen for dig derude.
100%.
Nå.
Vi skal den her historie på vandvidsborgmændet. Altså det er med rollercoaster, den her episode.
Ja.
Men jeg synes også, det, altså på en eller anden måde, så er det også meget smukt. Hvis manden han har været bipolar, så er det også gået sådan i hans hoved.
Ja, og det er også derfor, jeg tænkte, at vi skal afsløre til sidst, at han er bipolar. Fordi at på en eller anden måde, så forklarer det hele rollercoasteren. Ikke?
Ja, altså, præcis.
Og det er fordi, jeg synes, der var noget smukt i det der med, at hele hans liv handlede om at få brikker til at falde på plads.
Ja.
Og nu kommer der det her, der faktisk får brikkerne til på en eller anden måde at falde på plads.
Ja, meget, meget. Der er sgu noget dybt i det. Det er skide fedt. Jamen altså, han skal på barometeret. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lollefaktor, unikkenes indflydelse og ekstra spice. Og hvor vild er historien om den gode Frans Nopcha? Altså, jeg synes jo, der er fucking fart over feltet. Det er det der med, altså på en eller anden måde, så... Det taber lidt for mig, at han bruger så meget tid i baghaven. Altså, men det er også igen fordi, at når vi snakker paleontologi, så antager jeg, at det er sådan en Indiana Jones ting, at det
men jeg tror,
jorden rundt på 80
dage. Når jeg taler baghaven, så er det fordi, han bruger
så meget tid.
Det er jo kæmpe område.
Ja, præcis. Og plus, at man kan sige, at han får jo også en særlig interesse for noget, hvor han selv har en historisk, altså en drift imod at prøve at forstå sit eget hjemland i en kontekst af noget, han elsker. Så det giver jo super god mening. Og det der med, at han sådan, bruger metoder fra felter inden for en videnskab, der er ikke rigtig opfundet nu, for der er ikke nogen, der sat ord på det. Mm. Det synes jeg bare er vildt imponerende. Så det tæller helt klart også op for mig. Jeg giver Frans en 8'er i videnskab.
Det kan jeg godt tilslutte mig.
Ja, tak.
Jeg vil godt give ham lidt credit for at være pioner på mange områder.
Ja.
Så han gjorde mange ting, før alle andre blandt andet også kan
få fly.
så det får han lidt for.
Ja. Så har vi jo så lol faktisk. Jeg synes jo, der er mange, der er sådan, det er igen det der med, det i glimt er det virkelig sjovt. Men der er også, altså man kan sige, der er også rigtig meget af det, som bare er fascinerende, mere end det er morsomt.
Ja.
Og så kan man sige, afslutningen, det trækker ned. Jeg er nødt til at sige det. Det er en hård dom, så den får en 5'er for mig.
Ja. Jeg vil godt give ham 6.
Ja.
Og det er egentlig fordi, at jeg kan vildt godt lide, jeg synes, der er noget meget komisk i sådan det der med, at han bare sådan... Han har en enorm selvtillid, og jeg tror også, det følger med det der, det bipolar i ham nogle gange, der med, hvis han er manisk, kan han det fucking hele, ikke?
Ja.
Det der med, at han lige sådan tænker, jeg har kræfter, man kan godt være konge i Albanien. Og så er han sådan, har gifter mig kræfter med en eller anden, der har nogle penge og sådan noget. Det gør, altså...
Helt sikkert. Og så det med den runde røv, det gør jo også lidt.
Ja.
Altså, og det er måske også det, der gør, at han har selvtillid nok til at sige, jeg tager bare de 4 studier som hjemmestudier, og lærer mig selv det hele. Så det kan noget. Nå, det er 27 indtil videre, så har vi så uniqueness. Altså, der er jo mange pionerer inden for det her felt, og man kan sige, det der med, at folk, de ligesom, som du selv siger, der er mange, der tager credit for at gøre det, men senere, men ikke nødvendigvis på ryggen af hans arbejde, så det er ikke sådan en Pythagoras-agtig ting, hvor de bare siger, nå, det har du fundet på, joink,
nej,
mit navn. Altså, så det
gør det er mere jo, som om, som jeg forstår det, så bliver han lidt glemt, både på grund af den her tragiske afslutning, og måske også fordi hans liv slutter sådan lidt på røven, ikke? Og ikke skildpadden, men den findes godt.
Ja, præcis.
Og så er det her med, at han er homoseksuel. Der er mange aspekter, der bidrager til, at han måske bliver glemt lidt for eftertiden. Og så tror jeg egentlig, der er mange, der tænker, at nu genopfinder de her teorier.
Ja.
Så jeg tror også, at jeg tror ikke, der er noget bad blood i, at...
Nej, men det er med det der med, at hvis folk også kommer til samme konklusion, og dermed bekræfter hans teori, så er han jo den første.
Ja.
Men han er ikke unik,
nej,
det er det, jeg mener. Så for mig er det måske en... Hvad er det en hård om det her? Jeg tænker en 3'er.
Ej, jeg vil godt give noget mere. Jeg vil godt give 6.
Ja, men jeg synes ikke...
Altså, men det er fordi, jeg tænker...
Men det er også fordi, vi har lavet en 2,5 time lang episode om Bone Wars.
Ja.
Så jeg er sådan, det er også det, jeg har i baghovedet.
Men jeg tror, det her, det er sådan meget det her med, at jamen, der skal ligesom være nogen, der tænker de her tanker som den første. Og så kan det godt være, at der er nogen, der tænker det bagefter. Men der er jo nogen, der stadigvæk er den første.
Og, selvfølgelig.
Og det vil jeg godt... Det synes jeg, der er noget credit i.
Ja. Så kan godt være lidt mere gavmild på den anden side.
Ja.
Nå, men du giver en 6,
jeg giver en 3. Ja.
Ja, det er 27 plus 9, 36. Og så har vi, så har vi jo indflydelse. Altså, man kan sige, hans teser, hans teorier, selvom han ikke får credit for dem, så rykker de jo alligevel noget, og han bliver jo netop, som du selv, når du selv nævner det der med, at han i paleontologiske kredse bliver set som en af de første i den der, sådan, den der nye bølge af, der hvor det hele...
Der hvor det ikke bare, vi springer lortet i luften med dynamit.
Ja, og der hvor man skal huske på, at vi jo også går fra, det er jo min egen personlige sådan, yndlingsperiode, det der med, at man går fra videnskab, den der sådan meget, nu tester vi det, Mythbuster-sagtige ting, i før 1900, og så til den mere sådan videnskabelige, altså datadrevne, vi prøver lige at skrive noget ned-agtige ting.
Skal vi opfinde en metode, der gør, at vi rent faktisk laver tingene på samme måde, så vi kan holde op imod hinanden?
Bare, hvordan Claus og Kim, de gør det i hver sin ende af det her. Præcis. Der kan man sige, hvis han har været en ret stor sådan, drivkraft i det, eller hans idéer på det tidspunkt her, afsted kommer, at andre har gjort noget, så er han jo enormt vigtig, kan man sige, i den kontekst. Så der vil jeg gerne give ham en... Jeg ligger lige mellem 5 og 6. Og fordi jeg var lidt hissig før, så bliver det en 6 for mig.
Ja, jeg vil også godt give ham en 6.
Så det er 12. 36 plus 12.
Det er 48.
Og så har vi så Extra Spice. Altså, ja. Der er fart på. Spicy Boy.
Ja, det synes jeg også.
Altså, han er jo en Spicy Boy.
Ja, ja.
Altså, jeg vil sige bare det, at når man opkalder noget efter sin partners røv, altså, det vil jo kunne noget. Altså, hvis du har en ildflue, pyris, flugis, twerquinis. Det vil kunne noget.
Ja, ja.
Og han gjorde det, før det var sejt. Så han får en 9'er for mig.
Ja, men han får også en stor 9'er for mig. Jeg synes... Det var faktisk det, der gjorde, at jeg forelskede mig, den her historie. Det var historien om skildpadden. Fordi at jeg tænkte sådan, okay, den er interessant, og der er en masse af de her paleontologiske ting, der er sjove, men der mangler lige, og så der jeg så læser, okay, han opkaldte efter sin lovers røv, så tænker jeg, bingo, der var den.
Ja, så det er 48 plus 18, det giver 66.
Mm.
Ja, 66 til den gode Frans.
Det synes jeg...
Det synes jeg sgu meget hederligt. Det passer sgu meget godt.
Ja.
Altså, fordi han jo netop ikke sådan... Der er ikke en eller to, hvor han sådan bare virkelig stikker af.
Mm.
Men han er sådan en stabil good guy. Det er jo første gang i hans liv, han oplever sådan en form for stabilitet. Så det er sgu meget fedt, at vi kunne give den her podcasten.
Ja.
Men altså, for helvede Peter, tusind tak. Det var en god historie.
Det var så lidt.
Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie. Vi er sindssygt glade for at have dig ombord. Hvis du kan lide det, du hører, så må du rigtig gerne gå ind og finde os på sociale medier. Du kan finde os på Facebook, Instagram, TikTok, alt det der.
Ja.
YouTube, kraftedeme også.
Mm.
Så hvis du godt kunne tænke dig at se et stillbillede af os, hvor der er noget krimskrams, der bevæger sig, mens vi snakker, så tjek det der.
Ja.
Du kan også få lov til at se mig i tatoveringsafsnittet blive skamferet for livet, og få lov til at se min navle, fordi jeg ikke kan få noget placeret kamera, bare nogenlunde behageligt. Men fuck nu det. Kunne også have taget to kameraer med. Nej, vil du være, det er nemmere det her.
Hvis du bruger Spotify og føler, at den der score, vi lige har givet på 66, den er alt for lav, så
lige gå ind og skriv.
Så kommer der sådan en boks, når afsnittet er færdigt, hvor du lige kan skrive, hvad du synes om afsnittet. Om du synes, det var for noller, eller om du synes, det var top fjong.
Top dollar.
Ja. Så gå ind og smid en kommentar der. Det hjælper faktisk. Du kan også smide en anmeldelse ind i iTunes eller ind i Apple Podcast, hedder det, hvis nogen.
Vi læser jo alt, hvad der er på det der Spotify-ting. Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt.
Ja.
Sådan lige sådan en mandag tirsdag, lige gå ind og tjekke, hvad fanden har folk skrevet.
Det er simpelthen, det betyder enormt meget for podcasten, og det er en god måde at bidrage til, at vi også kan holde os på
stikkerne.
Ja, og vi har været fast i en inventar på top 100 i mange år nu efterhånden, og det er et kæmpe privilegie, og det er blandt andet fordi, at folk er så...
Søde til at dele
og snakke.
Og lyt.
Ja. Så tusind tak til alle jer, der
altså, vi kan godt sige nu, sådan ægte, at vi er lige, fordi vi er gået over til et nyt backend-system, som gør, at vi ved sådan faktisk nogenlunde, hvor mange der lytter med.
Ja.
Og det føles vildt at sige.
Ja.
40.000.
Ja, det er ret sindssygt.
Det er ret fucking sindssygt.
Ja, så 40.000 gange tak til alle jer, der lytter med. Undtagen til dig, Birte.
For helvede.
Du ved godt, hvad du har gjort.
Hjalp det ikke noget, hun fik nye briller i sidste uge? Nej. Intet kan gøre op for det.
Nej.
Med Kevin og Kenneth. For helvede. De kunne sgu da ikke gøre for det. Ja, kører fire mand på en knaller, eller hvad så?
Føj for helvede.
Ja. Snublet tråd. Ja. Og så på en landevej. Sygdyr.
Kan I have det rigtig godt derude? Undtagen dig, Birte. Moin.